fiidwacan wanaagsana dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogayga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo si wada jira uga doodaya miisaaniyadda soomaaliya ee sannadka 2025-ka iyo weliba xisaab xirka miisaaniyadda sannadkii hore.
waxaan aru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay wakhtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa.
waxaa kale ooda dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno wacyigelinta xanuunka kansarka ee horaadka naasaha haweenka ku dhaca.
wax xanuuna oo anugan isku arkay ma jirin.
dhakhtaradii markaan ku yidhi jekab baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay dadna igu tiri saddex lan baa kuugu soo baxay. dotor waxay tidhi horta saddexdan lamp ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imkaan kuu sheegaya waa kansar, labada kale laakiin ma hubo, biopsy baan samaynaynaa.
waxaa kaleoo dhegeysan doontaan madaxweynayaasha Masar, Soomaaliya iyo Eritrea afwarqi siisi iyo xasan sheekh weeyaane oo wada hadalle ku leh magaalada Asmara ee dalka Eritrea, xubintii dooda gaaban, qodobo kale iyo weliba warar kale Soomaalida ee caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan. intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. duqeyn ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen dugsi ay magangeliyada u ka doonteen amaba ay gabaad ka dhigteen dad soo barakacay oo ku yaalla marinka Qasa ayaa Khamiistan maanta ay ku dhinteen ugu yaraan 28 qof oo ay ku jiraan caruur iyo weliba haween, halka 3 cusbitaal oo dhinaca waqooyi ku yaallana la sheegay in ay ka baxaan. arrintaasi oo khatar gelinaysa nafta bukaanka, sida ay shaqaalaha caafimaadku sheegeen. duqeynta oo ay dad badan oo kale ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday magaalada Daaralbalax, halkaasi oo 1 milyan oo qof ay hooy ka dhigteen kadib markii ay ka qaxeen dhowr meer intii uu socday dagaalkaasi muddada halka sannaa ka socda Qasa. militariga Israa'iil ayaa Khamiistan maanta sheegay in uu qaaday weerar toosa oo ay la beegsadeen ururka Xisbillah, waxaana ay sheegeen in ay xarunta ay la beegsadeen halkaasi amaba ay weerarkaasi ay la beegsadaan idhaahda dugsi. ururka Xamaas ayaa diiday sheegashadaasi ee Israa'iil. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in 4 iyo 50 qof oo kale lagu dhaawacay dugsigaasi. isla xilligaasi ayaa ciidamada Israa'iil u sheegay ama ay sheegeen in Khamiista maanta ay weerar duqeyna ku dileen 2 hogaamiye oo ururka Xisbullah ka tirsan, kuwaas oo ku lug lahaa weerarada gantaalaha ee lagu soo beegsado waqooyiga Israa'iil. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistan maanta gaaray dalka Albaaniya, taasoo ah lugta amaba wareega labaad ama koowaad aan idhaahda booqashada gobolkaasi ku tegayo, halkaasoo sidoo kale uu ku booqan doono dalka Serbiya. ujeedada booqashadaasi ayaana lagu sheegay sidii uu xoojin lahaa xiriirka gobolka ay mar xukumi jirtay boqortooyada iyo cusmaaniyiintu. erdogan ayaa furi doona masaajid weyn oo magaalada caasimada Albaaniya oo ahe Tirana laga binayay ama laga dhisay. waana masaajidka ugu weyna gobolkaasi Balkanka ku yaalla, kaasoo lacagtiisa ay bixisay dowladda Turkigu. ilaa iyo 600 oo shirkadaha Turkiga ah ayaa ka jira dalkaasi Albaaniya, kuwaasoo shaqaaleeya dadka badan 15,000 oo qof reer Albaaniya, sida uu bishii Februari sheegay madaxweyne Erdogan oo xilligaasi martigeliyey ra-iisul wasaaraha dalka Albaaniya Idi Rama. ugu dambeyntiina in ka badan 3,200,000 oo guri yoolo meherado ku yaala gobolka Florida ee waddanka Mareykanka ayaa ku sugan koronto la'aan Khamiista maanta, kadib markii saacado ka hor ay duufaanta Milton ay ku dhufatay amaba ay soo gaadhay aaggaasi, sida lagu sheegay websiteka Power Outage US. Milton waxa ay dhulka dhigtay amaba ay soo gaadhay halkaasi 8:00 PM ee xalay, iyadoo ah heerka saddexaad ee duufaanada, taasi oo wadatay dabeylo ku socda xawaare dhan 120 mile saacadiiba, iyadoona soo gaadhay meel u dhow deegaanka Seattle Key, sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaranka ee dalka Mareykanka. Macaamiisha deegaanka korontada ayaa ka haysatay shirkadda Florida Power Light, waxaana waa kuwii ugu badnaa ee ay koronto la'aantu ku dhacday, iyada oo in ka badan 1,000,000 oo macaamiil koronto la'aan ay noqdeen. Waxaana soo raacday macaamiisha shirkadda Duke Energy oo iyadana 717,814 qof iyaguna koronto la'aan ay noqdeen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay madaxweyneyaasha Masar oo Cabdulfataax Asiisi iyo Eritrea siyaasa Fawarki iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Khamiis ku kulmay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Shir madaxeed saddex geesood ah oo ay madaxdan yeesheen ayay diiradda ku saareen xoojinta xiriirka saddexda dal iyo weliba wax ka qabashada amniga gobolka. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
shir madaxeedkada uu martigeliyey madaxweyne Asiyaas Afwerki ayaa muujinaya isbahaysi cusub oo u dhexeeya saddexda waddan. wafdiga Masar ee madaxweyne Siisi waxaa ka mid ah Cabaas Kaamil oo ah madaxa sirdoonka guud ee Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Badar Cabdileyti. dhinaca Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku weheliyay safarka Eritrea wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macaali Rafiqiih iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan. kulanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ee ka dhalatay heshiiska ay Soomaaliya u aragto sharci darre ee Ethoobiya ay la gashay bilowgii sanadkan. Somalilan oo ah maamul sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. heshiiskan ayaa walaac ku abuuray dalalka caalamka iyo kuwa gobolka Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika oo howlgalla ka wada Soomaaliya. shirkan ayaa dhinaca kale kusoo beegmay xilli ay Soomaaliya isu diyaarinayso inay go'aan ka gaarto qaabka uu noqon doono iyo cidda ka qayb qaadanaysa howlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee AMIS bedeli doona marka uu waqtiga ka dhammaado sanadkan ee loo soo gaabiyo AUSOM. Masar iyo Eritrea labaduba waxay taageersan yihiin madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, waxayna ka soo horjeedaan heshiiska Ethiopia la gashay Somalilan. bishii Agoost, Masar iyo Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiiska difaaca iyo habmaamuuska iskaashiga militariga xilli uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud booqasho ku tagay Qaahira. sida labada madaxweyne ee Masar iyo Soomaaliya ay sheegeen xilligaasi, heshiisku wuxuu xaqiijinayay sida ay uga go'an tahay labada dal xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo xoojinta amniga gobolka. toddobaadii ka hor waxaa Soomaaliya gaaray laba shixnadood oo hub fara badana oo ka socda ciidamada qalabka side ee Masar. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa aaminsan in saddexdan dal oo xiriirkooda Ethoobiya uusan wanaagsanayn ay doonayaan inay yeeshaan isbahaysi ay ku noqdaan xulufo dhinacyo kala duwan iska kaashada. Soomaaliya iyo Ethoobiya waxay isku hayaan heshiiska badda ee ay Ethoobiya bishii Janaayo la saxiixatay Somalilan. Masar waxay isku hayaan biyo xireenka ay ka dhistay webiga Nayl oo ay Masar u aragto inuu khatar ku yahay amnigeeda qowmiga. Eritrea oo iyana sanadkii 1993 xurnimada ka qaadatay Ethoobiya, dagaal kumanaan qof ay ku dhinteen la gashay Ethoobiya intii u dhexaysay 1998 iyo 2000 ayaa muddo dheer u arkaysay Ethoobiya halista ugu weyn ee dalkaasi uu leeyahay. go'istii Eritrea ay Ethoobiya ka go'day waa tan dhaxalsiisay Ethoobiya badla'aan iyo inay baadidoon u gasho sidii ay ku heli lahayd galaan galbadeed oo ay xor u tahay. tan iyo sanadkii 2019 Eritrea waxay door ka ciyaaraysay tababarida ciidamada qalabka side ee Soomaaliya, tababaradaas oo muhiim u ahaa dagaalka ay dowladdu kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. sida dadka arrimaha ammaanka ka faallooda ay qabaan kulanka madaxweyneyaasha Soomaaliya, Masar iyo Eritrea, Afwerki, Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku leeyihiin Asmara iyo xulufo ay samaystaan ayaa noqon kara kuwo dheelitira dhaqdhaqaaqa militari ee Ethoobiya ee gobolka Geeska Afrika.
wagaaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasina inala socodsiinaya, halkana nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira uga doodaya miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo weliba xisaab xirka miisaaniyadda sanadka hore, kuwaas oo soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubna ka tirsan golaha shacabka ee aqalka sare ayaa su-aalo iyo weliba dooda ka keenay xisaab xirka iyo weliba miisaaniyadda oo si aqlabiyad ah ayuu soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington D C.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jira ku leh caasimadda ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025, isagoo sheegay inay korortay daqli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan 200 milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore.
Sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Ku talagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo isu qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas, waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024 iyo 2025 277 milyan. Dhanka kale, kharashka ku talagalka sanadka 2025 ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan 1,342,000. marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore 2024 oo isna gaarayay 1,079,000,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya 263 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Marka aanu imaado dhanka faahfaahinta, dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025 ayaa ah 499,307,004 dollar, halka uu ahaa miisaaniya sanadeedkii 2024 wadardhan 346,277,000.
Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xoogeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha, ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda, laakiin qaybta ugu yar ee bajetkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda Soomaaliya. Sida uu yiri,
sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii Diisembar 2023, dakhligii soo xarooday ee xisaab xirka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 milyan oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha. Sidaad la socoteen, dakhliga gudaha waxaynu odorosnay sanadkaas inuu noqdo 283 milyan, halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 329 milyan oo dakhli ka badan 60 milyan oo odoroska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday, taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 25%. Kharashaadkaasi 40% mushahar buu galay, hawl socodsiinta hawlaha dowladda 19%, hawlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay. Meelahaasaa runtii uu kharashkeena culayskiisu fadhiyaa.
Xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su-aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaanaru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadida guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Lifaaqyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taallay iyo halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. haddaa gasho nuxurka meesha ku yaalana isma leh. Marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha layska marsiiyo warbixintatano gacmaha iskaga taageen.
Mudane wasiir, adigoo mahadsan xisaab xirka aad soo gudbiseen kuma caddo, ma dhiteel garaysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran, dhiteeliskii ma qorno. Sida brojectiyada oo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaanida la soo gudbinayo brojectiyada hala soo eelashaan faahfaahiyo oo brojectiga meesha uu laga fulinayo lacagta kaliyana loo soo qorinaan hore u dalbanay. Haddii miisaaniyada markii la soo dalbanayo ama la keenayo aan lacagayn karin brojectiga inuu fulayo in kale saa ku andacooteen, hadda xisaab xirkii brojectigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulayay in lasoo caddeeyo oo brojecti kasta meesha uu ka fulo lacagta brojectigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyo.
Meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn maadaamay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. Hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka maaraynta miisaaniyada maaliyadda dalka 2019 qodobkiisa 54aad faqradiisa koowaad, magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. Marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. Waana baari kartaan qodobka 54aad faqradiisa koowaad, warbixin maaliyadeed baa ku qoran. Waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan. Iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu, miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa, dalalku modelis bay kala leeyihin. Miisaaniyaddeennu waa court based, koodhar bay ku dhisan tahay. Koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaala saasa. Koodharkaas program kuma dhisna miisaaniyaddeennu. Maalinta ay miisaaniyaddeennu u guurto in program lagu dhiso ayay faahfaahinta aad rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa yeelan kartaa. Laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyaddeennu u dhisan tahay.
Labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan oo ku saabsan xanuunka kansarka ee horaadka haweenka ku dhacay iyada oo lagu guda jiro wacyigelinta caalamiga ah ee bisha Oktoobar oo sannad walba la xuso. Barnaamijka waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan inoo soo jeedinaysa Sahre Ciila Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Bisha Oktoobar waxay qaramada midoobay u asteysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca. sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku, kansarka naasku wuxuu 99% ku dhacaa dumarka, inkasta oo 1/1 ragga lagu arko xanuunkaasi. waxaanu ku badan yahay haweenka da'doodu ka bilaabanto 40 iyo wixii ka weyn, balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da'doodu ka yartahay 40. waxaana laysku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da' kasta. inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka, haddana cilmi baarisaha ilaa haatan la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalada ay ka mid yihiin hiddesidaha. tusaale ahaan, qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay, ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka. waxaa kale oo ka mid a inflammation amaba caabuq ku yimaada jidhka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka. dr gudoon aadan cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo.
kansarka naasaha ku dhaca raggii dumarkaba uu ku dhacaa, laakiin marka loo eego dumarka ayuu aad ugaga badan yahay. kansarka naasa waxa weeyaan naaska oo silkiisi ama unugyadiisii ay isbeddel ku imaadaan, isbeddelkaasi oo korriin sameynaya, korriinkaasoo aad u degdeg ah. markaa waxaa la oran karaa waxaa jirta kansar naasaha ah. haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arka? calaamadaha aad adigu qof ahaan shaqsi ahaan aad isaga shakii kartid intaana dakhtar gaadin, muxuu yahay? waxaa jirta waxa la yidhaahdo adigu qiimeyn aad ku samayn kartid naaskaaga, wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniin oo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel aan markii hore aana ku jirin jirkaaga haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay haddaad aragtid iyadoo sida ma aragtay liin macaanta oo kale dhibcadhibcaya dadalool saas oo kale naaskaaga liin macaan liin macaan oo kale u ekaanayo liin macaanta wax leeda daloolo yaryar godadkaas oo kale shayb ah marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya haddaad kaloo aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kala oo isbedel ku yimaada adaad aragtid haddaad aragtid qolof iyo nabar u sameynaya casaan u sameynayo waxyaabahaasoo dhan oo waxyaabaad ka shanki kartid ana dakhtarna u raadsan kartid
dr gudoon aadan waxaa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari kara xanuunka
kombyuter waa lagu baari karaa sawir waa lagu baari karaa biopsy wax la yidhahdo ama hilib inta laga qaado sheybaan lagu sameeyana waa lagu baari karaa
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo dr gudoon ayaa ka jawaabaysa
kahortag waxaa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogiy xaalada waxaa jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka fakeri karo xaaladahaas maxay waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hido wadaagtaan qof ka midi uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar unu kugu dhacay waad ka shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco haddii aad da-daada markay aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay waad ka shakin kartaa haddaanad weligaaba aanad dhalin oon qof aan dhalin aad tahay waxyaabaha markaad isku aragtid kansarka naasaha waad iska shakin kartaa dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagula tacaali karaa
warbixin hay-adda qaramada midoobay ee w h o soo saartay sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 670,000 oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca marwa faadumo siciid ibraahim waxaa xanuunkan laga helay 3 sannadood ka hor markii ay ka warheshay heerka xanuunka kansarka waxaana uu marayay darajada 2aad balse may jirin wax xanuun ah oo ay jirkeeda ka dareemaysay sida ay v o eda u sheegtay waa ta faadumo siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mida naasaheeda uu kansarku ku dhacay
sahray horta wax alla wax aan anigu isku arkay may jirin waan caafimaad qabay waan shaqaysanaayey waan dhoofaayey cuntadaan doonayaan iska cunaayey madax ima xanuunin meel ima xanuunin xitaa dhakhtarka de wax kale umaan tegin hooyada xanuunsatay baan duba geeyey iyadaan doonaya inaan soo baadho markii aan tegina maxaa ahayd inta iyadu uu dhiigii wixii laga qaaday ay aan sugayna un baan isidhi un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa guriga adna physical checkupkaagi iska soo qaado markaa checkup caadiya unbaan anigu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin
waa tay markii xanuunka lagaa helay maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday
sidaan kuu sheegay de horta anigu waxba maan isku ogeyn waxbamaan isku arkayn dhakhtaradii markaan ku yidhi checkup baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay deetna igu tiri 3 lam baa kuugu soo baxay deetna waxay tiri mamagram aan brito ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay 3 lam markii la isaaray maxaa ahayd mamagramkii haddana tiri ultrasoundkana waan sameynayn ultrasoundkina way samaysay dotor waxay tiri horta 3 lamp ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imikaan kuu sheegaya waa kanser labada kale laakiin ma hubo biopsy baan samaynaynaa marka biopsiguna waxa weyn kan inta irbada la geliyo datna hilib yar maxaahayd laga soo gooyo naaska tii markii la sameeyeyna waxa ay ogaadeen inay labada kalena ay yihiin marka waxay tiri 3 way yihiin waa inaa si deg dega lagu qalo runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdhin leh markaa waa naxay waan yaabay waan fajacay xitaa anigu anaa gurigii tegay haddana dub isku baaday oo eegay haddana waxbababa arkiba waayo waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba dee dabeetana waxaan idhi waayahay deetana adigu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideeda kale horta facasyo fara badan layga qaadayay markii dambe maxaa ahayd waa la qalay 7 saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas
qaliinka
marka runtii maan doondoonin xal kale iyo wax kale e markay ku yidhaahaan saddexduba waxa weeyaan cancer banidi naaska gebigiisaba xal la wada gooyo marka isaga iyo agagaarkiisi iyo wixiisii oo dhan
Fatimo, ilaa hadda waaya aragnimadii aad ka dhaxashay muddadii xanuunkaasi aad la tacaalaysay, maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso amaba aad yarayso iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarku ku dhacaa inuu ku dadaalo?
Wallaahi Saxraay, horta wax waliba markuu adiga kugu dhaco unbaa deetana aad akhriyaysaa buug kasta, Google, buugo magazine, everything, meel kasta oo cancer lagu sheegayaba waad akhriyaysaa markuu weliba kugu cusub yahay. Dabeetana maxaad waxaad ogaanaysaa cuntadiisa, cuntada u baahan yahay, waxaad joojinaysaa. Waxa igu darnay markaa la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid, ana aad iyo aad baan chocolate-ka u jecla. Problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaan buu u baahan yahay, marka waa inaad balancekii heshid, in yar inaad cuntid si uu de maxaahayd jirkaagu de u helo energygii adii kale de wadnaha ku dhacaya. Marka waxa weeyaan inaad aad isla eegtido aad macaan fara badanna cunin, laakiin in haddana jirkaagu ku shaqaynayo aad cuntid. Cuntada hilibku waa kala laba ka aad dabada yaalo waad garanaysaan oo maxaahayd cunto iyo raashin iyo waxaasa inta badan la siiya, feed wax la yiraahabaa la siiya keenu, laakiin waa geedo cun, marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabada isagoo sidaa uu yahay. Haddana waxaa dhakhaatiirtu ugu yiraahdeen isagoo organicon ognahayn aad organic meat aad helaysid, hilib organica aad helaysid, haddana ha isku badinin. Marka adigu haddaan wiigii mar aan in yar yaro taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhirgo hilibka, adigu waa bisha ama waa wiiga. Digaaga baa fiican, laakiin digaagiina problemka isaguna uu leeyahay estrogenka ku badan,
mid ka mid ah hormoonada jirka.
Marka isaga laftirkiisa waa in isagoo caafimaad aad ka helaysa. Haddana markaad kansarkaad leedahay iskuma bedinaysid digaagii, waa inaad iska ilaalisid. Waxa ugu fiican waxa weeyaan khudradda. Khudraddana weliba mid caadiga ah, inaku khudradba ma naqaano, inaku khudradda malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada, laakiin waxaa la doonayaa greens, maxay kuwa midabyada leh, imika barbarooniga oo kale, akhtarkoo keliya maaha, ka casaanka ah, ka huruudda ah, spinajka, broccoliga, cauliflower, adugu khudradaha fara badan ee vegetableska ah ina la cuno waa loo baahan yahay. Turmeric waa huruuda naturalka ah, maaha huruudan yaryare wax lagu dardaray wejiga in marsano. Huruuda caadiga inta badan waxaad ka helaysaan Amazon oo aad ka dalban kartaan, carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiyo dee dukaamada dabeeciga ay taalo. Huruuda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah, waa filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kaleba u noqotaa. Ambashoogu kansarka wuxuu u yahay dawo cajaayib ah. Rumaankeena, canabka, tufaaxa, liinta, waxaasoo dhammi aad iyo aad bay ugu fiican yihiin jirkaaga iyo difaacaba. Marka waxaad baran beanska ama fasuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo, muxuu ahaa arabakhida, waxa garowga, waxaasoo dhammi waxa weeyaan excellent, jirkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin. Waxaan also aan ogaaday exerciseka socodka inuu muhiim yahay, aad iyo aad u muhiim yahay.
Waa gartay maxay tahay taladaad u soo jeedinayso dumarka kale ee Soomaalidayna dhageysanaya?
Waxa aan kula talin lahaa dumarka, number one, ka horta inaku xanuunka waa ina qarsanaa. Kansarku waxa weeyaan xanuunka aanaad ogaanayn ilaa uu dhulka kusoo dhigo. Maalinta aad ogaatid waxa weye maalinta dhulka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn, waa stage 4 markuu gaaro. Stage 4 markuu gaaro waxa weye markuu xanuunkiisi uu ku daaraayo. Inta kale laakiin wuu ku cunayaa ma ogaanaysid. Stage 1 and stage 2 midna maba ogaanaysid, jirkaaga wax ka bedelmiya, ma xanuunsanaysid, madax xanuun ma yeelanaysid, wax alla waxaad yeelanaysaa ma jirto. Saddex markuu stage 3 uu gaadho weyaan markaa aa laga yaabaa inaad maxaa jirkaaga wax ka dareentid. Foorkana waa markuu dhulka kugu soo ridaayiba. Markaa waxaa loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo. Ka hortagu waa maxay? Adigoo 20 jir 30 jir waa inaad baadid. Haddii aanad hiddo u lahayn oo aanu familigaaga cidina aanu ku dhicinna, markaad 40 jir gaadhid ama menopause-ka markaad gashid ee uu ka joogsado dhiiggu, maalintaas waxa weeye maalinta xanuun oo dhamiba uu maxay dumarka uu yimaado. Marka waxa loo baahan yahay inaad mammogram-ka aad saartid, inaad isbaadid wa khasbiya.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkeenii bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha Oktoobar oo qaramada midoobay u asteysay sanad kasta in la xuso islamarkaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo, sida lagu baari karo, iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco. Barnaamijkii waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxayna la socodsiinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Saara Ciidla Nuur. Ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa v o a tusay hub ay sheegeen in dalka Isudhaga Imaaraadka Carabtu uu siiyey xoogaga gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF, taasi oo xadgudub ku noqon karta xayiraadii hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay dalkaasi Suudaan. Ciidamada milatariga Suudaan ayaa sheegay inay saxaaradan ku jiraan bambooyin ayaga u adeegsadeen xoogaga sida milatariga u tababaran ee RSF oo ah dhinaca kale ee dagaalka sokeeye ee Suudaan, waxaana ku shaabadaysan ciwaanka garabka saadka ee milatariga Isudhaga Imaaraadka Carabta. Suudaan waxaa saaran cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay. Dadka arrimahan falanqeeyey iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in kooxuhu ay sheegeen in hubka loo soo waariday uu dagaalka ka dhigay inuu sii xumaado. Cameron Hudson waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah. Xarunteedu ay tahay magaalada Washington.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
haddii Imaaraadka Carabtu uu joojin lahaa dhammaanba taageerada RSF oo uu sheegi lahaa dhammaan saaxiibadiisa gobolka inaanay taageerin RSF, waxaan filayaa in dagaalku uu degdeg u dhammaan lahaa runtii. Ciidamada milatariga Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SAF waxay sidoo kale v o a tuseen dhuumaha gantaalaha iyo weliba gaadiid gubtay oo ay sheegeen in keliya ay keeni karto abudabay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa v o a u sheegtay inaanay siinin wax taageera iyo weliba agaba xoogaga RSF amaba dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. Hase yeeshee, warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taasi beddelkeeda jirto caddayn lagu kalsoonaan karo. Hudson ayaa sheegaya in Imaaraadka Carabta uu isku dayayo inuu saameyn uu gobolka ku yeesho uu ku helo Suudaan iyo weliba aagga ku hareeraysan. Waa kan mar kale Cameron Hudson oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The UAE has had this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Imaaraadku waxa uu tartan geeska Afrika kula jiraa Sacuudiga sannado badan, waxaanay u muuqataa inuu sii laba jibaarayo maalgelintiisa oo aan ahayn keliya Suudaan balse ah Chad, Ethiopia iyo Kenya. Markaa waxaa ila tahay in Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu noqdo sidii awood weyn oo geeska Afrika joogta. Iiraan ayaa sidoo kale ku xadgudubtay xayiraadda hubka iyadoo diyaarada aan duuliyaha lahayna droniska siisay ee ciidamada Suudaan, sida uu sheegay P A X oo ah urur aan macaashdoon ahayn oo laga leeyahay dalka Holland. Walow golaha Suudaan maamulaana uu arrintaasi dafiray sida ay warbaahintu ku warantay. V O A ayaa weydiisay Jibriil Ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda Suudaan in milatariga Suudaan ay taageero ka heleen Iiraan. Tani waa hay-ad rasmi ah oo dalku leeyahay, waxay hubka iibsan karaan meel kasta. Wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaan ka soo jawaabay in codsi loo diray oo ahaa inay arrintan ka hadlaan. Xilli dalalku ay ku hirdamayaan saameynta Suudaan ayay dadka rayidka ahina ku gubanayaan dagaalka, waxaana tirada qaramada midoobay ay muujisay in 11 milyan oo qof ay barakaceen, halka 25 milyan oo kalena ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo. Maryam Maxamed Faarax waxa ay ku dhaawacantay hubkii ay soo ridayeen RSF horaantii bishii Sebtembar. Waxay tidhi waan ogaaday islamarkiiba in lugahaygu ay jabeen, sababtoo ah markii ay ii sheegeen inaan dhaqaaqo ka hor duqayntii labaad waan kari waayey. inantayada dhibaato ayaa soo gaadhay. Sidoo kale way qaylinaysay. Muddo sannadyo badha, xaaladda barakaca ee ugu ballaaran adduunka ayaanay ka muuqan wax calaamada oo ay ku soo qaboobayso. wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay Khamiistan maanta in gantaaleeda hanaanka difaaca hawada oo ay dhulka soo dhigeen 29 diyaaradaha drooniska ah oo ay lahaayeen dalka Ukrain, kuwaasoo weerara ku ahaa bar tilmaameedyo ku yaalla xuduudda ay wadaagaan dalalkaasi Ruushka iyo Ukrain. Haddaba warbixinaya arrintan v o a ka qortay waxay noo soo koobaysa Sahre Cabdi Axmed.
wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in in ka badan kala bar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drooniska ah ee lagu weeraray hawada gobolka Krasnodar la qabtay halkaasi oo guddoomiyaha gobolka Vinium Kondairov uu sheegay in burburka ku soo dhacay waxyeello uu u geystay dhowr guri balse aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo dad soo gaaray. ciidamada difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kaleeta sheegay inay soo rideen diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Koroniski iyo sidoo kaleeta gobollo ay ka mid yihiin Rostov, Breniski, Belgorod, Farnes iyo sidoo kaleeta badda Azov iyo meelo aan ka fogeyn Kremiyada Ruushka u qabsaday. Militariga Ukrain ayaa Khamiistii sheegay inay soo rideen 14 ka mid a 62 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ruushka uu adeegsaday weerar habeenimadii. qabashada hawada sare lagu qabtay diyaaradahani islamarkaasina gantaaladooda la dhiciseeyey ayaa waxa ay ka dhaceen gobollada Kharsik iyo sidoo kaleeto goobo ay ka mid tahay Donetsk, Kherson, Kiev iyo meelo kaleeto oo aan sidaas ugu fogeyn. mid ka mid a guddoomiyaasha gobollada dalkaasi ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeello u geystay guri iyo dhuumaha gaaska halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan sida uu yiri 2 qof. guddoomiyaha gobolka Sobrachishka ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeello u geysteen guryo badan oo ku yaala gobolkiisa oo ay ku dhaawaceen 4 qof. madaxweynaha Ruushka Vladimir Zelenskina waxa uu Khamiistii u safray maanteeta ahayd dalka Britain si uu wadahadallo ula yeesho ra-iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer, taasoo qayb ka ah booqasho uu ku marayo midooda Yurub dalalka dhaca. Zelensky ayaa sidoo kaleeto waxaa la filayaa inuu Khamiista maanteeta ah la kulmo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte oo ku sugan London ka horinta uusan u ambabixin Paris si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. wadahadalladaasi ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro waxa Zelensky uu ugu yeeray qorshihiisa guusha ee dagaalka looga soo horjeedo duulaanka Ruushka. madaxweyne Zelensky ayaa ka sheegay shir madaxeedkii 4-aadii in qorshihiisa uu yahay in la raadiyo in la xoojiyo mowqifka Ukrain juqraafi ahaan iyo goobta dagaalka ka hor inta aan la gaarin wax wadahadal oo Ruushka ah.
aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay v o a diyaarisay. iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhinaca dhimirka ayaa doctor Aadam Axmed oo ah dhakhtar ku xeel dheer cudurada dhinaca dhimirka islamarkaana guddoomiyaha dalladda ay ku boobeen cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhinaca dhimirka ka shaqeeya uu u sheegay v o eda inay waqtigan gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 bukaan kuwaasoo ka kala yimi gobollada Somalilan iyo weliba meelo ka baxsan. haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa doctor Aadam Axmed ku wareystay magaalada Hargeysa.
runtii xogta cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cusbitaalo ka sharciyeysan oo ka diiwaan gashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda miinadayaasha. runtii sida xogta lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay. tirada guud ee cusbitaalada ku jirtaa waa 2,393 beysan kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin sida cunto, biyo iyo daweynba. dadkan cusbitaalada ku jira gobollada ay ka yimaadeen waxa weye runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan. waxay kaloo ka yimaadaan macnihii dhammaan wadamadan inala jaarka ah ee macnihii dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan runtii. In maxaa yeelay daargeysi waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunadan maanka ay joogaan. Markaa sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan, hadday ahaan lahayd Kililka, hadday ahaan lahayd Jabuuti, hadday ahaan lahayd Muqdisho.
Waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta, Doctore, maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaasaho takhasus leh aad tahay?
Ama duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah, sida cunto, hooy, dhar, dawo iyo wixii lamid ah. Waayo dadkani waa dad Ilaahay maankoodii ka qaaday, ma aha dad macnihii shaqaysan kara, ma aha dad iyagu istabari kara, ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara. Marka wax kastay u baahan yahay waxuu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale.
Marar badan, Doctor, waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda, iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaateynayaan maskax ahaan, haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhoweynaya.
Waa runtaa, arintaasi way jirtaa in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor, kala kulmo faquuqid, kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka, sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay, ciilaaj baa tahay, waxbaa kuu dhiman, taasoo qofkii ma garanaysaa ku sii siyaadinaysa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii. Adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya, sida daryeelkii qofka xanuunsanayay, hadday ahaan lahayd cuntadiisii, hadday ahaan lahayd daawadiisii, hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanayaa iyo meeshii uu ma garanaysa ku noolaan lahaa. Waxay kaloo bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay tulooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda. Waxay kaloo tulooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macnii ehelka waa dadkan xanuunsanaya, tulooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo, sida loo daryeelayo, nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan.
Cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahayo, marar badan waxaa la tilmaamaa in si keli keliya loo dadaalayo. Doctore, maadaamaad gudoomiyaha dalladda cusbitaalada gaarka loo leeyahay dhimirka tahay, miyaanay habooneyn inaad xoogga meel isugu wada geysaan oo si midaysan howlaha adeega caafimaad ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya aad u gudbisaan, si xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay guuleysan karaan?
Runtii waa su-aal wanaagsan. In la mideeyo oo si wada jira laysugu geeyo xooggii iyo caqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya wax loogu qabto waa arrin runtii wanaagsan oo sabaad waxa ku maamaada farkeri fool ma dhaqdo. Marka si dadka wax loogu qabto, wadajirku waa wax aad iyo aad u muhiima, waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu sameyno annagoo runtii howlo fara badan iyo dadaal fara badan ku bixinay inaanu sameyno dallad la yidhaahdo Maankaab oo ay ku midaysan yihiin ama ambarelawa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ay u baahnaayeen.
Waa garta. Ugu dambeyn, Doctore, waxaan ku weydiinayay dad badan baa laga yaaba inay ku dhageysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan, maxay tahay fariinta aad uga faa'iideysanayso fursada xuska maalintan caalamiga?
Fariinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iideysto oo aan u diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba, hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya iyo hadday ahaan lahayd bulshada iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh, waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnihii waxa weeye dadkan xanuunsanaya.
Kaasina wuxuu ahaa Doctor Aadam Axmed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii maantana waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka, waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Daano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiyaa. qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta. qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhaahda. tan ugu badan 95% lama yaqaan waxa keena essential baa la yidhaahda. laakiin qofka marka dhiigkar lagu arko waa in la baaraa. haddii aad 95% soo hartay aada heshid guul baad joogtaa, sida cayilkao kale uu ka mid yahay, sida kelyaha qofka oo baalka fariistay uu ka mid yahay. haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida maxaanku yiraa adrenal gland qanjir la yiraahda dhacaana u soo saaro, yacni haddii la ogaado sababta keentay 95% waa laga jari karaa, laakiin oo waa la daaweyn karaa, macnaha waa daaweyn karaan. haddii aad oo secondary baa la yiraa, laakiin midka 95% essential baa la daawo inuu qaato. waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela, dad dhalinyaraha oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar baan kinin iska qaata. markii aan calaamada dareemo madax xanuun iyo waxaas umalaha dareema, xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer. xanuun sahlan ma aha. silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusanba qofka dilaa. in badan baad aragteen qof dhiigkar qaba, dhiigkarkiisa mucaradiisa la marahay, madax xanuun yaryar mararka qaarkood usa xataa qabanan, markaasuu hal mar ku dhuftay, dhiiggii baa ku furmay, wax yarka bacdana waa dhintay. waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maba dhibana lagu yaa gacanba qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale. marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro.
haddaba se lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo?
aad bay u sahlan tahay. waa in la cabiraa qofka oo cabiraa bresherka. marka kowaad hadduu sareeyo bresherkiisu qofkii oo intii normalka ahayd for example 128 baa la yiraha sida ugu badan, hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo. waxaa aada u soo badanhaya, waan aada uga digahaya in qofkii dhiiggiis bareshkiisu xwaayar sareeyo farmashiyaha inta laga cabiro 125-130 joogaa, maya waa inaad dawo dhiigkar qaadataa. kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinka waa inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro, oo atanolba aada loo isticmaalaa hadda, oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiigkarka aan ahayn. marka way kala duwan yihiin daawooyinku. maxaanku yiraa qaarkii dhiigkarka waxaa lagu daaweeyaa cunto, waad ku daaweyn kartaa cuntada qofkii wax ka bedesho, lifestyle-ka waxaa loo yaqaana nolosha qofka waad ka bedesho, asaga laftiisa waa very important. ummadda waxaan aada uga taxadiri lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah.
dhiigkarka waa cudur dad badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan, dhibaato badanna ku haya, waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara. haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka? talada dhakhtarka kadib, talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo?
waa su-aal aad iyo aada muhiim ah. sidaan hadda sheegaya oo kale, cuntada in wax laga bedelo, raashinka cuntada cusbada leh, baruurta, waxyaabaha inuu iska ilaaliyo. dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo, wuxuu wax ku dilaa kelyuhu fariisiya. oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ayse iska daaweyn baa ku dhacay. waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatadu u keeno, yacni dhibaatooyin aad u badan buu leeyahay, indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa. waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya. cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa, oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa, raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku. daawo haddii loo qorana, daawadu cadow ma aha, iisku waatu ahaa waxaad qaadataan, ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena. marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto waliba u qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa.
intaasi raadhigistaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaagii nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaana inala socodsiinayay barnaamijkaasi. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waddamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa Soomaaliya ka taageera dhanka amniga iyo dib u dhiska dowladnimada, inkastoo aan weli si rasmi ah aanay dadaaladaasi u hirgelin. haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma la gaaray xilligii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku tashan lahaayeen oo ay kala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye ee dalka oo ay markaasi ay sugi lahaayeen ammaanka, mise weli waa loo baahan yahay inay sii joogaan ciidamada shisheeye iyo taageerada beesha caalamka maadaama aanay dowladda Soomaaliyeed weli awood u yeelanin taabagelinta arrimahaasi. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulagooli oo labadu waa ka faallooda arrimaha geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf.
hay-adaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha dudumay waxa weeye waxyaabo badan oo muhiima ayaa laga faa'iiday. waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqo la-aanta, isku socod la-aanta. waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii subay kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo lasoo doortay oo hawshiisa qabsado. marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaama laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni.
waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye intii aan naloo imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. markaan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha, aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework oo noo jira framework anagii magac anaga ka faa'iideysanayna waan isku imaanaynaa biidnillaahi tacaala. marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid
ani warinka waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arinka arin yacni jira ma ahan haddii dadkii dowladdii Soomaaliya dadweynaha ay isdagaaleen dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday waxaa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations-ka ilaa European Union-ka ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. waxaa arrinka qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo rajeeyay hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen ha noqdeen governmental ama non-governmental.
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inayna badbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la dareeraan umaysan imaanin, waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadood aanan garan karin annaka, oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo, deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baaba'day, ee deegaanada ay Soomaaliya joogeen ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaadaa jiro. Marka anigu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan.
Saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahna ay hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeed ma heshiinin.
Si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan, dowladaha usoo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowladeed la yaqaano adduunka, yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo, waxaa laga soo bilaabay grassroots level, wax la yihaho asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. Waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland nimowgii inta kale hadda jirta. Marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonayay. Haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta, ammaan la'aanta, isku soc la'aanta, caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga qaybtay ka ciyaareen, yacni inay dhibka Soomaali jiray gaarsiiyaan dadweynaha dunida.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowladdu waa noo jirtaa, ciidanka annaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. Beesha caalamka faa'iidii khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doo nagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guuleystay, broseska dowliga waa marnay. Marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhex baxo, waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay 30 sano nagu gaarsii. Soomaalida haddii laisku kaanidaay inaysan 5 sano qaadan doonin, inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto, ismaamusho dhulka o dhanna gaarto, qaab heshiisana ku gaarto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulla Gooni, dooda gaabnood itahayn u joogto. Intaynu mar kale wada kulmi doonno, haddii ilaahay raalli ka qusaayo, nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socotiin Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna gabagabada idaacaddayna maraynaa ayaan jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe ee dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
وان دارين هلا يا سيدن كوب دعستو وداني حبيقنا اتعلق ديدو لا بدي فدرس ولا دوادو دار